Не дазволім скрасці ў сябе надзею, і нават калі зло здаецца пагражаючым і наступаючым, існуе акіян дабра, якое дзейнічае ў свеце, напісаў папа Францішак у віншавальным пасланні з нагоды 150-годдзя італьянскай газеты «Ля Стампа». Перад абліччам насілля, войнаў, эканамічных праблем і знішчэння навакольнага асяроддзя папа заклікаў не губляць надзеі. Ён нагадаў пра існаванне шматлікіх людзей, якія аказваюць дапамогу ахвярам бамбардзіровак у Сірыі, прымаюць мігрантаў, дапамагаюць хворым, старым і бедным. Самае галоўнае, на думку святога айца, перамагчы глабалізацыю абыякавасці. Гэта хвароба робіць цвёрдымі сэрцы, садзейнічае самалюбаванню і клопату толькі пра сябе і ўласныя інтарэсы. Менавіта зацвярдзеласць сэрца прызвычайвае да тэрарыстычных нападаў, гібелі мігрантаў і бяздомных. Папа лічыць важным быць рэалістамі і не ігнараваць праблемы беднасці, недаразвіцця, міграцыі, эксплуатацыі зямных рэсурсаў і забруджвання планеты. Для перамогі над гэтымі з'явамі патрэбны інтэгральныя рашэнні, заўважыў ён. Рэвалюцыя пяшчоты Бога, які скінуў магутных стронаў і ўзвысіў пакорных, кліча нас. Каб сустрэць яго, трэба схіляцца, прыніжацца, становіцца малымі, сказаў папа і пажадаў рэдакцыі газеты «Ля Стампа» пісаць пра складанасці свету, не забываючы пра акіян дабра, што дазваляе глядзець у будучыню з надзеяй.